Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Asgjësojnë miliona mallra të konfiskuara në Kosovë. Paragjykimet shoqërore dekurajojnë gratë që të nisin biznes. Rusia merr masa për të shtuar kontrollin ndaj Krimes. Shtohen masat të sigurisë për maratonën e si vjetme të Bostonit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët i fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvëns presidenti Amerikan Joe Biden pritet të arri sot në Ukrajin për një vizit dyditore gjatë të cilës do të takot me zyrtar të qeverisë Ukrajinas edhe me pjestar të shoqërisë civile për të diskutuar rreth krizës në Ukrajin. Gjatë ditës së martë, Biden në Kiev pritet të takot me ushtruesin e detyrës e presidentit Ukrajinas Oleksandr Turchinov si dhe me ushtruesin e detyrës e kryeministrit Arseni Yatsenyuk. Shtëpia e bardhë përmes një njoftimi ka bërë me dije se Biden do të diskutojë në Ukrainë rreth përpjekjeve të bashkësisë ndërkombëtare për stabilizimin e situatës në Ukrainë, rreth situatës së krijuar nga separatistët prorus në lindje të Ukrainës, si dhe diskutime me qëllim të forcimit të ekonomisë ukrainase. Presidenti Rus Vladimir Putin ka ndërmarr hapa shtesë për të shtuar kontrollin e Rusisë mbi gadishullin Krimea, territorin e aneksuar së fundi në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Banka qendrore e Rusisë sot ka urdhëruar që të mbyllen 4 banka ukrainase që punojnë në Krime. Presidenti Rus po ashtu e ka nënshkruar një ligj sipas të cilit do të thjeshtësohen procedurat për folësit rus të Ish-Bashkimit Sovjetik për të marrë shtetësinë ruse. Sipas agjencisë ITAR TASS, ligjin nënshkruar nga Putin ja mundson secilit rus folës i cili ka jetuar në vazhdimsi apo ka të afërm të cilët kanë jetuar në ish territorin e Bashkimit Sovjetik që të marrin shtetësi ruse. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka akuzuar Ukrainën për shkeljen e deklaratës së Gjenevës duke thënë se Ukraina nuk po vepron sipas kushteve të përcaktuara nga takimi para disa ditëve në Gjenevë. Gjatë një konference të mbajtur sot, Lavrov ka dënuar të shtonat vdekjeprurse në lindje të Ukrainës, duke thënë se fajin për këto e kanë mbështetësit e qeveritarëve të rinj në Ukrainë. Lavrov ka hedhur poshtë pretendimet se një sasi e madhe armëve ruse janë përdorur nga prorusët në Ukrainë. Në maratonën e si vjetme në Boston të Shteteve të Bashkuara pritet të marrin pjesë rreth 36.000 vrapues duke përfshirë edhe shumë vrapues të famshëm. Organizimi i kësaj maratone ndodh në një vjetorin e maratonës së vitit të kaluar në Boston, gjatë të cilës kanë shpërthyer dy bomba. Zyrtarët shtetror dhe lokali kanë shtuar masat e sigurisë për edicionin e 118 të garës, i cili mbahet në një vjetorin e shpërthimit që ka lënë të vdekur 3 persona ndërsa 260 të tjerë janë plagosur. Dy vëllezër nga rajoni rus i Kaukazit janë të dyshuar se qëndrojnë pas ulmit vdekjeprurës, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të doganave të Kosovës thonë se shumë mallra të konfiskuara në vlerë prej miliona euro shkatrohen. Ata shpjegojnë se me këtë asgjësim të mallrave të konfiskuara ushqimore merret Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, ndërsa ato kryhen në deponitë rajonale ose komunale të mbeturinave. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Janë mbi 1.2 milion euro mallra të konfiskuara nga doganat e Kosovës gjatë vitit 2013. Këto mallra bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të doganave të Kosovës, në të shumtën e rasteve janë asgjësuar, por edhe ka të tilla të cilat janë shitur në ankande publike. Statistikat e përgjithshme të asgjësimeve për vitin 2013 janë produkte ushqimore të asgjësuara nga Agjencia e Veterinarisë dhe Ushqimit në Kosovë. Vetëm vitin e kaluar, shifra e produkteve të asgjësuara shprehur në kilogram kalon 1 milion, ndërsa në litra e kalon mbi 400 mijë litra. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, tregon se asgjësimi mallrave bëhet konform rregullave të përgjithshme të ambientit, derisa shitja në ankande publike ndihmon në rritjen e të hyrave doganore.
Dogana e Kosovës konfiskon mallra të ndryshme, por varësisht nga natyra atyre dallon edhe trajtimi. Për shembull, kur konfiskojnë mallra ushqimore, atëherë autoritetet siç janë AUVI, Agjencioni i Veterinës dhe Ushqimeve të Kosovës, janë ato që ka cili vendos lidhur me trajtimin tutje të atyre mallrave. Shitja e këtyre mallrave bëhet përmes kryesisht përmes ankandeve, ku kurse një pjesë e mallrave shkatërrohen nëse paraqesin rrezik potencial, por gjithmonë shitja bëhet përmes ankandeve të mallrave të cilat lejon ligjit të shiten.
Me udhëzimin administrativ mbi trajtimin e mallrave të ndaluara dhe të konfiskuara të doganave të Kosovës, zgjësimi duhet të bëhet në mënyrë të përshtatshme dhe në vende të caktuara, të cilat i përshtaten llojit dhe viteve të mallit. Mallrat e azgjësuara duhet përgjithmonë të bëhen të papërdorshme për qëllim të përdorimit të më të utjeshëm nga ajo për të cilën kanë qenë fillimisht destinuara. Mallrat e ndjeshme, të cilat nuk mund të përdoren apo të shiten dhe përdorimi të cilave është i ndaluar me ligjet në fuqi, duhet i nënshtrohen procedurës së azgjësimit. Për azgjësimin e mallrave ushqimore të konfiskuara nga doganat e Kosovës, merret Agjencia e Veterinarisë dhe Ushqimit. Azgjësimi i mallrave kryhet në deponitë rajonale ose komunale të mbeturinave varësisht prej vendodhjes së rastit. Zëdhënësi i Agjencisë së Veterinarisë dhe Ushqimit, Lamir Thaçi, në një prononcim dërguar përmes postës elektronike, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për çështjen e azgjësimit të produkteve ushqimore në Kosovë ka ndihmuar edhe Komisioni Evropian. Agjencia Ushqimi dhe Veterinarisë me qëllim të zgjidhjes së çështjes së nën produkteve shtazore, qysh nga viti 2008 me ndihmën e Komisionit Evropian, ka arritur të zhvillojë projekte për ndërtimin një fabrike të azgjësimit dhe përpunimit të këtyre nën produkteve shtazore, e cila me financim nga BE-ja do të fillojë ndërtimin këtë vit apo në vitin e ardhshëm. Kjo varet nga dinamika e përfundimit të projektimit, ka treguar Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur për angazhimin e femrave në biznes në Kosovë, aktivistët theksojnë se për shkak të rrethanave financiare dhe ekonomike, gratë janë disi më hezituese për ta filluar ndonjë biznes. Ato bëjnë thirrje që institucionet në Kosovë të inkurajojnë jo vetëm gratë, por të gjithë qytetarët që të aktivizohen në fushën e biznesit. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në këtë temë.
Shumë gratë dëshirojnë të udhëheqin ndonjë biznes, por nga ato që punojnë të shumtën e rasteve punojnë në administrat, arsim apo punë shërbyese. Përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe pronarët e bizneseve konsiderojnë se barrierat dhe paragjykimet e shoqërisë që gratë udhëheqin biznes, rolin e gruas e vendytësor në shoqëri. Në anën tjetër, të gjitha institucionet e vendore në vend theksojnë se duhet të ndërmerren masa dhe që janë në përmirësim të arritjes së një pozite më të mirë të gruas në shoqëri. Por megjithatë, edhe pse në Kosovë ekzistojnë gratë të suksesshme që udhëheqin biznese, ende shifrat janë shumë të ulta. Vlerësohet se rreth 10% e bizneseve janë në pronësi të grave. Një nga gratë që konsiderohet e suksesshme në ndërmarrësi është Linda Shala, pronare kompanisë Data Projekt Elektronik, njëherësh antare Federatës së Basketbollit të Kosovës. Ajo thotë se paragjykimet që gratë nuk mund të jenë të afta në ndërmarrësi dhe ambienti jo i favorshëm i të bërit të biznes në përgjithësi dekurajon inkuadrimin e grave në biznes. Linda Shala, e cila është edhe nën kryetare dhomës ekonomike të gruas, thotë se në këtë aspekt gratë edhe frikson të rrezikojnë për të hapur ndonjë biznes të ri.
Ose edhe një faktor mendoj është çështja e rrezikimit. Gratë dhe këtu globalisht janë të njoftura që më pak janë të prirura që të rrezikojnë. E në ambientin në të cilin mund të zhvillohet një biznes Kosovë, me të vërtet kërkon një që të hyet një rreziku të madh. Dorsa ky është edhe një ndër faktor që kemi kaq pak gra ndërmarrës.
Gratë në Kosovë janë të interesuara dhe kanë marrë disa iniciativa për inkuadrim në fushën e biznesit, por ende nuk është një përqindje dëshiruar, thot Hamide Latifi, udhëheqëse e organizatës joqeveritare Gratë në Biznes. Për shkak të rrethanave financiare dhe ekonomike, thot ajo, gratë janë më të kujdesshme për të filluar ndonjë biznes.
Po mendoj se është një fillim i mirë, po natyrisht se edhe vetë qeveria, edhe vetë mekanizmat e shtetit duhet jenë të atil ose të funksionojnë në atë formë që t'inkurajojnë ma shumë, jo veç gratë, po gjithë qytetarë që të fute në fushën e biznisit.
Ndërka që Agim Shahini, udheqës i Aleancës Kosovare të biznesit, shprejt se femrat kosovari janë të përgaditura për treg të punës, por pjesa tjetër nuk i jep hapsirën e duhur. A i ndërka që thosë një numrit të femrave i mungon guximi për marrjen e këti obligimi.
Së pas ligjeve aktuale të mbrojmë femrën, të avancojmë, të ndihmojmë dhe të japëm hapsirë të barabartë dhe asë se aja mos të shikohet vetëm si femër, si anvise, si non, apo po këtë shikohet si ekonomiste, si inxhiniere, si juriste, si diplomate, si presidente, si ministre, si format të tjera dhe kështu do të kemi mundësi që më shpejt të zhvillojmë dhe të avancojmë ekonomin dhe biznesin kosovar i cili ka nevojë shumë për këtë kategori të njerëzve.
Ndryshe në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, vitin e kaluar janë regjistruar 9121 biznese. 7383 pronar janë të gjinisë mashkullore, kurse 1471 pronar të bizneseve janë gratë. Kurse në pronësi juridike që figurojnë 267 nuk janë të regjistruara në bazë të gjinisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri e jashtme e Moldavis, Natalia Gherman, thot se qeveria e këti vendi e ka prioritet absolut integrimin evropian, si në politikën e jashtme ashtu edhe në ato të brendshme. Këto komentja ju ka bërë duke u shprehur për zhvillimet në Ukrainë dhe për shqetësimet që i kanë autoritetet në Moldavi për rajonin e Transnistrit që është i banuar me popullat ruse. Kronikën për transmetime ka përgatitur kolegu Fatmir Bujupi.
Ministrja e jashtme e Moldavisë Natalia German thot se vendi saj me shumë kujdes i ndjek zhvillimet në Ukrainë për shkak të situatës në rajonin Transnistri në Moldavi, që është e banuar me popullat shumicë etnike ruse. Në këtë kuadër shtrohet pyetja se si komenton ajo fjalët e presidentit të Rusisë Vladimir Putin këtë javë gjatë një seance të pyetjeve e përgjigjeve në Moskë, se është vetëm demonstrimi demokracisë për ta lejuar popullin e Transnistrisë të veprojë ashtu siç dëshiron. Ne duhet po ashtu të theksojmë në kontekst të njëjt kërkesën aktuale të Sovjetit Suprem në Tiraspol drejtuar Federatës Ruse për të shqyrtuar rezultatet e referendumit të mbajtur në vitin 2006 dhe eventualisht ajo të çojë në bashkim me Federatën Ruse në një farë mënyre, thot ministrja jashtme e Moldavisë Natalia German. Ajo thekson se do të dëshironte të shihte një reagim të qartë rus lidhur me këtë kërkesë që është paraqitur para disa ditësh. Sipas saj, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka përsëritur se Federata Ruse respekton sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Moldavisë dhe sheh zgjidhjen e konfliktit të Transnistrisë brenda formatit ekzistues 5+2, që do thotë se në këto bisedime marrin pjesë përfaqësues të Transnistrisë, Moldavisë, Ukrainës, Rusisë dhe OSBE-s, ndërsa ky proces mbikëqyret nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ministria German e thot se do të dëshironim të shihnim se si do të duket reagimi zyrtar në këtë rast të veçantë aktual. Më tutje ajo thekson se Moldavia i kanë ndjekur me kujdes ato që i ka thënë Vladimir Putini më 17 prill në konferencën për shtyp në Moskë, lidhur me zgjidhjen e konfliktit me Transnistrinë dhe shprehjen e vullnetit të popullit. Për këtë ajo shpresonte se do të diskutohej në ndonjë takim të shpejtë të formatit 5+2, por ai, për fat të keq, siç thot zonja German, ishte shtyrë herën e fundit me kërkesë të palës së Transnistrisë. Tash po planifikohet një takim për muajin maj të këtij viti. Rrjedhimisht shtrohet pyetja se si ndihet Moldavia lidhur me pozicionin e Ukrainës. Ai pranon në Kishinjevi argumentet e Ukrainës lidhur me mënyrën se si ishin përdor mediat ruse në Ukrainë dhe a ka shqetësime për gjërat të ngjashme në Moldavi. Prej verës së vitit të 2013, ne kemi vërejtur një aktivitet të pazakonshëm të medjave në gjuhën ruse në Republikën e Moldavis, duke promovuar integrim alternativ për Republikën e Moldavis në bashkimin doganor që udhëhiqet nga Moska. Nga ana tjetër, ne po angazhohemi për integrim evropian, si një prioritet absolut i politikës së jashtme dhe të brendshme, thot Natalia German. Më tutje ajo konsideron se Moldavia ishte gjetur papritmas në kushtet e një fushate të gjërë informative. Ne i vlerësuam burimet dhe duket se ajo që bënim në atë kohë në emër të qeverisë, duke i shpjeguar përfitimet dhe elementet e shkallëve të integrimit evropian, nuk ishte mjaftueshme sa duhet për ta kundërbalancuar mesazhin që vjente nga pala ruse. Por kjo ishte po ashtu një thirrje për zgjim, thot Natalia German, ministre e jashtme e Moldavisë.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Asgjësohen miliona euro mallra të konfiskuara në Kosovë. Paragjykimet shoqërore dekurajojnë gratë që të nisin biznes. Rusia merr masa për të shtuar kontrollin ndaj Krimes. Shtohen masa të sigurisë për maratonën e Sivjet me të Bostonit. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.